เจริญพรพวกเราเมื่อเราก็เป็นผู้ร่วมปฏิบัติกันมานานบางคนรู้จักกันมานานนะข้อสำคัญส่วนใหญ่เราฟังธรรมะกันมาเยอะแต่ว่าตัวที่เราจำเป็นกันเราต้องไปฝึกเอาจริงๆฝึกให้มันต่อเนื่องเนื่องถามว่าเราจะฝึกอะไรจริงๆก็คือฝึกสตินะแต่เบื้องต้นคือต้องรักษาศีลให้ดีก่อนพวกเราชาวพุทธเรารู้จักศีลห้ากันอยู่แล้วคงไม่ต้องสอนนะแต่ว่าเราตั้งใจรักษาให้ดีตัวที่เราต้องฝึกจริงๆคือฝึกสติครูบาอาจารย์ท่านสอนกันมาแต่ยุคก่อนๆแล้วว่าให้ตั้งใจฝึกสติให้ดีๆถ้าฝึกสติดีเนี่ยมันถึงจะไปได้จะรักษาศีลนะถ้ามีสติศีลก็บริสุทธิ์ขาดสติบางทีก็ถูกกิเลสครอบงำแล้วก็ยังทำผิดศีลได้อยู่แล้วยังมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยพัฒนาต่อได้สมัยที่อาตมาภาวนาตอนนั้นโมหะมันเยอะเวลาฟังที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเอาไปปฏิบัติยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าจนปัญญาจะสอนนะไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่ามันเบอร์สอนก็ไม่รู้เรื่องนี่ท่านพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าดูอะไรไม่ได้ให้เป็นดูร่างกายแล้วกันร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งไร้คอยรู้สึกตอนนั้นก็กะว่าเราก็ไม่มีพื้นความรู้คล้ายๆเรียนตามรุ่นเดียวกันไม่ทันพอท่านบอกให้ไปเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี้ยเราก็เอาแค่ประโยคเดียวเราก็กลับไปบ้านนะเราก็เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกคล้ายๆครูบาอาจารย์สั่งเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นทำอยู่ไม่นานเห็นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเนี่ยร่างกายกระดุกกระดิกเราคอยรู้สึกทำไปแบบอินโนเซนต์รู้สึกไปพักเดียวร่างกายมันเคลื่อนไหวสติมันเกิดขึ้นมาเองร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสติมันรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตตื่นออกมานั้นจิตมันตื่นออกมาก็มีความสุขเบิกบานเวลาเราฝึกไปเงี้ยเรารู้เนื้อรู้ตัวเงี้ยมีความสุขจิตมันมีความสุขเบิกบานพอทำอันนี้ได้หลวงพ่อถามเอาไปทำอะไรมาทำไมรู้สึกตัวเป็นเงี้ยเนี่ยจากที่เราทำอะไรไม่เป็นนะเราเอาแบบง่ายๆเงี้ยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแล้วพอเรารู้สึกได้ต่อไปความสุขมันเกิดเงี้ยสติเราก็รู้ทันความสุขเริ่มพัฒนามาดูนามธรรมพอขยับไปนานๆมันรู้สึกแต่ว่ามันไม่เป็นร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกแต่ว่ามันไม่มีความสุขแล้วมันกลายเป็นอุเบกขาเงี้ยเราก็รู้ทันจิตมันเป็นอุเบกขาเราก็ค่อยรู้พัฒนาขึ้นมาจากรู้กายเริ่มมารู้ทางนามธรรมรู้เวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเงี้ยเราก็หัดดูเราไปเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆรู้ทันเงี้ยพอรู้ทันบ่อยๆเวลามุดผัสสะที่ไม่ดีมากระทบปุ๊บความโกรธมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสติมันเลิกรู้เองอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าภาวนาได้นั้นถ้าอย่างช่วงแรกเราฝึกสติเนี่ยเราฝึกไปเพื่อให้สติจริงๆมันเกิดฝึกตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตฝึกไปเรื่อยๆคอยรู้ทันไปเรื่อยๆพอรู้ทันไปช่วงนึงสติมันเกิดเองต้องสติมันเกิดเองนะเกิดเป็นอัตโนมัติมันถึงจะภาวนาต่อได้แต่ถ้ายังไม่เกิดอัตโนมัติเราก็อย่าเพิ่งท้อใจต้องฝึกไปก่อนฝึกตามรู้ทันกายตามรู้ทันใจเราไปอย่างครูบาอาจารย์เมื่อก่อนท่านสอนง่ายๆแต่คนทั่วไปนึกว่าท่านสอนแล้วเหมือนกับว่าสอนไม่ถูกอย่างเงี้ยบอกว่าสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติแล้วก็ทำไปเยอะๆมันจะได้พัฒนาเป็นมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาก็คือสติมันเกิดเองระลึกรู้เองไม่ได้ไปบังคับมันนั่นอย่างช่วงแรกที่เราฝึกเนี่ยจะฝึกดูร่างกายดูลมหายใจหรือจะฝึกดูอิริยาบถเราฝึกไปจนให้จิตมันจำสภาวะได้ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ต่อไปสติตัวจริงมันเกิดถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นสัมมาสติถ้ามันมีสัมมาสติเนี่ยแล้วเราฝึกบ่อยๆสัมมาสติที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาอย่างไม่ยากแต่ว่าถ้าเราฝึกแล้วสัมมาสติมันไม่เกิดเนี่ยโอกาสจะได้สัมมาสมาธิก็ยากหน่อยวิธีฝึกง่ายๆก็คือจะรู้สึกร่างกายก็รู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเราคอยรู้สึกไปยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกไปร่างกายเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไปอันนี้พูดให้ฟังเหมือนของง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีน้อยที่ฝึกแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาจริงๆอย่างเวลาเราฝึกรู้สึกร่างกายหรือว่าฝึกรู้สึกดูลมหายใจคนส่วนใหญ่ฝึกแล้วมันไปเพ่งมันจะมีสองสภาวะคือเว เวลาเราฝึกเนี่ยมันจงใจจิตก็ไหลไปเพ่งอยู่กับร่างกายหรือไหลไปเพ่งอยู่กับลมหายใจมันก็จะเกิดสภาวะนิ่งๆส่วนตัวใหญ่ฝึกจะได้ตัวเนี้ยกับอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกชอบฟุ้งซ่านเยอะเวลาฝึกดูร่างกายใจก็ไหลไปคิดไหลไปทำนู่นไหลไปนี่ไม่เห็นนั้นเวลาเราฝึกก็คือให้มันมีสติรู้ทันกายจริงๆถ้ามันรู้ทันได้นะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกเรารู้สึกอย่างเงี้ยถ้าเกิดรู้สึกได้นะมันก็รู้สึกไปได้ทั้งวันหรือว่าบางคนไม่ชอบดูร่างกายก็มาดูนามธรรมนามธรรมก็ดูเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆอันนี้เกิดทั้งวันถ้าดูได้หรือว่าจะดูจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธคู่นึงดูจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภคู่นึงหรือว่าดูจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงคู่นึงแต่พวกดูจิตคือถ้าฝึกดูจิตก็จะดูง่ายแต่ว่าพื้นฐานของพวกเราคือกำลังสติกับสมาธิมันไม่พอเวลาดูแล้วส่วนใหญ่มันจะออกนอกสังเกตดูเวลาเราดูจิตนะถ้ามือใหม่เลยจริงก็คือมันก็ไปจ้องจิตไว้ไปจ้องจิตไว้เนี่ยมันก็ดูอะไรไม่เห็นหรอกเพราะว่าจิตมันไหลออกนอกไปมันไม่เกิดสติขึ้นมาที่หลวงพ่อท่านสอนบ่อยๆหัดดูบ่อยๆความโลภเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกถ้าเรารู้สึกไปบ่อยๆนะจิตมันจำสภาวะได้ต่อไปพวกสภาวะพวกนี้มันเกิดขึ้นสติมันเกิดเองสมัยที่อาตมาฝึกดูร่างกายได้แล้วล่ะตอนนั้นจิตก็เริ่มตั้งมั่นได้บ้างแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังถ้าภาษาไทยก็คือยังทำแบบงูปลาแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรอกแต่ว่าพอดีมีภาษาที่ไม่ดีมากระทบไปเห็นภาษาที่ไม่ดีกระทบความโกรธพุ่งขึ้นมาความโกรธที่มันพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติลึกรู้ปุ๊บความโกรธมันดับไปอัตโนมัติต่อหน้าต่อตาเราเลยถ้าพูดจริงๆก็คือเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีการขยับจิตแม้นิดเดียวเลยว่าจะต้องดูความโกรธอะไรเงี้ยความโกรธพุ่งขึ้นมาตรงกลางหน้าอกเนี่ยสติมันเห็นมันระลึกรู้ความโกรธเองความโกรธก็ดับไปเนี่ยต้องฝึกให้ได้สภาวะอย่างเงี้ยมันถึงจะเดินต่อได้จริงๆอย่างถ้าสอนเรื่องสติดูมันง่ายนะแต่จริงๆฝึกแล้วให้มันเกิดสัมมาสติจริงๆมันฝึกยากต้องอาศัยความอดทนความภาคเพียรมีอยู่คราวหนึ่งอาตมาเป็นสมาชิกนิตยสารนิตยสารเล่มที่มันชอบส่งมาช้ามีอยู่วันหนึ่งมันเพิ่งส่งมาทั้งที่มันควรจะมานานแล้วพอเราได้หนังสือมาจิตมันดีใจมันไม่เห็นมันมีความโลภก็พอไปเปิดปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้คิดจะภาวนานะหมายว่าเราจะไปอ่านเปิดหนังสือดูเพราะหนังสือเพิ่งได้มาใหม่จังหวะที่เปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยตัณหามันพุ่งขึ้นมาความโลภที่อยากจะดูมันพุ่งขึ้นมาเหมือนที่เห็นความโกรธเนี่ยสติมันระลึกรู้มันเห็นเองเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขยับจิตไม่ได้คิดจะดูอะไรทั้งสิ้นพอมันเห็นความโลภผุดขึ้นมาเนี่ยสติมันระลึกรู้เองความโลภมันดับไปใจก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาตมาไม่ได้ฝึกอะไรเยอะเลยฝึกกับที่เบสิกฝึกเบสิกแล้วจิตมันพัฒนาไปเองเราไม่ได้พัฒนาเราฝึกเบสิกของเราไปอย่างเงี้ยนี้พอสติตัวจริงมันเกิดเนี่ยนะอกุศลทั้งหลายมันก็ดับไปจิตก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาถ้าเราฝึกถึงได้ตัวเนี้ยเราก็ไปทำให้มันต่อเนื่องนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องได้ผลแต่ว่าถ้าสติตัวจริงยังไม่เกิดก็ยังไม่ต้องไปนับมันหรอกเราก็ฝึกของเราไปแล้วอย่างจริงตัวที่อาตมาเห็นตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สัมมาสติจริงๆมันมีสัมมาสมาธิพร้อมอยู่แล้วเห็นสภาวะตรงเนี้ยจิตมันเดินปัญญาอัตโนมัติอยู่แล้วอย่างมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรือว่าเห็นความสุขผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเรารู้ทันความสุขมันก็ดับไปหายไปก็ได้ปัญญาอัตโนมัติแล้วอย่างที่ความโกรธความหลงที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วสติเรารู้ทันปุ๊บความโกรธความหลงก็ดับไปอันนี้มันเห็นแล้วล่ะว่าทุกสภาวะที่มันดูเนี่ยเป็นไตรลักษณ์แต่ทีนี้มันไม่ได้เห็นบ่อยนะหมายถึงว่าเราฝึกไปเรื่อยๆนานๆพอสติสมาธิปัญญามันมีกำลังขึ้นมาหน่อยมันก็จะมาเห็นสภาวะชัดๆอย่างเงี้ยสักทีนึงแล้วที่เหลือเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆนี่ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้ฝึกสติของเราดีแล้วมันจะพัฒนาต่อไปได้นี่ตัวที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบบอกเราว่ามันยากก็คือเรื่องสัมมาสมาธิ แต่ถ้าเราฝึกสัมมาสติถูกเนี่ยสมาธิไม่ใช่เรื่องยากแต่ทีนี้สมาธิก็คือจิตที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวจิตที่มันมีกำลังมันแยกอยู่ไม่ได้ไปรวมกับอารมณ์ถ้าเราสังเกตดูเวลาเราภาวนาส่วนใหญ่พอเราคิดจะภาวนานะจิตก็ไหลไปที่ความคิดหรือว่าบางทีเราอยากจะดูร่างกายจิตก็ไหลไปที่ร่างกายเราจะดูลมหายใจจิตก็ไหลไปที่ลมอันนี้เรียกว่าจิตไม่มีสมาธิหรือว่าเราจะดูกิเลสอะไรเงี้ยจิตก็ไหลไปดูจิตไม่ตั้งมั่นนี่จิตที่มันไม่ตั้งมั่นตัวเนี้ยมันก็ทำให้เราดูอะไรยากจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของสังขารของความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นหน้าที่เราก็คือฝึกสติเนี่ยแล้วก็ฝึกรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นจิตที่มันไม่ตั้งมั่นก็จิตที่มันไหลไปจิตที่มันหลงไปเราสังเกตดูอย่างเวลาเราภาวนาบางทีเราดูร่างกายจิตก็ไหลไปที่ร่างกายเราเดินจงกรมเนี่ยจิตก็ไหลไปที่ร่างกายที่เดินเนี่ยหรือว่าเราดูสภาวะทั้งหลายจิตก็ไหลไปงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติจิตที่มันตั้งมั่นตัวเนี้ยเอามาใช้เดินปัญญาต่อได้ในเราพวกเราเรียนกันมาเยอะแล้วว่าเดินปัญญายังไงแต่ว่าคือต้องให้มันเห็นของจริงอะนะเห็นทั้งร่างกายทั้งจิตใจเป็นไตรลักษณ์นี่อย่างตอนที่ธรรมภาวนาช่วงที่แล้วช่วงแรกๆว่าสติมันเกิดแล้วเราก็เห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์เห็นอะไรได้แล้วเราก็คิดว่าภาวนาไม่อยากบอกว่าภาวนาเก่งนะหมายถึงว่าเราภาวนาเป็นแล้วก็เลยอยากจะไปเร่งความเพียรก็เลยลาออกจากงานไปภาวนาอยู่ตามวัดนี่พอเราออกไปภาวนาเนี่ยแทนที่เราจะมีสติรู้สึกไปเหมือนที่เราเคยฝึกที่สติมันเกิดเรากลับมีความโลภที่จะภาวนานี่พอมีความโลภที่จะภาวนาก็คือภาวนาด้วยจิตที่ถลำไปแทนจะรู้สึกตัวไปเฉยๆร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจทำงานอะไรก็คอยรู้สึกอะไรเงี้ยทีนี้มันไม่รู้สึกละเพราะว่ามันจงใจที่จะไปดูพอจงใจที่ไปดูมันไปเห็นสภาวะที่มันละเอียดละเอียดสภาวะที่มันไหวๆเงี้ยจิตก็เลยไปจ้องดูคืออันนี้เกิดจากการที่เราเรียนไม่รอบครอบเรียนแล้วคิดว่าทำถูกแต่ว่าจริงๆก็คือสภาวะจิตที่มันเดินผิดพอเราไปเร่งความเพียรกลายเป็นไปเพ่งเอาเพ่งสภาวะตลอดพอไปเพ่งสภาวะตลอดมันก็มีสภาวะของจิตที่เป็นสมาธิจิตรวมบ้างจิตเกิดนิมิตเกิดอะไรบ้างเราก็นึกว่าสภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพัฒนาการของการภาวนาพอดีออกมาเจอหลวงพ่อบอกเอ้ยไปภาวนาแล้วยังไงที่ภาวนาไม่ภาวนาผิดไอ้ที่ทำอยู่ผิดหมดเลยอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเราตกใจเพราะว่าตอนแรกเราฝึกเราถูกแล้วนะแต่ว่าพอเราจะไปเร่งความเพียรเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์กลายเป็นเราไปเพ่งเอาพอไปเพ่งแล้วก็ติดการเพ่งเรียกว่าติดประเภทแบบชำนาญหลวงพ่อก็ชี้ให้ดูกิ่งไม้บอกเนี่ยให้ดูกิ่งไม้พอท่านชี้ปุ๊บจิตเราหลับไปแปะที่กิ่งไม้เลยหลวงพ่อถามบอกว่าเห็นไหมจิตมันไหลไปที่นู่นนะตอนนั้นเราก็ไม่เห็นเพราะมันชินที่จะไหลไปหลวงพ่อบอกเนี่ยมันผิดรุนแรงที่ทำอยู่ให้เลิกเลยแล้วพอดีตอนนั้นก็เลยรู้สึกท้อใจว่าภาวนามาต้องเป็นปีแล้วคนสุดท้ายก็ไปไม่รอดไม่รู้จะทำยังไงพอดีหลวงพ่อท่านมาสร้างวัดที่สวนโพท่านบอกให้มาอยู่พอดีเขียนจดหมายไปบอกท่านว่าถ้าท่านบวชแล้วจะไปรับใช้ตอนนั้นกำลังท้อแท้ใจว่าจะไปหางานทำแล้วไม่เอาแล้วรู้สึกภาวนาเส้นทางนี้มันยากพอดีหลวงพ่อชวนให้ไปอยู่วัดก็เลยชีวิตส่วนใหญ่ต้องไปทำงานในวัดเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยอะไรเป็นวัดแบบวัดที่เพิ่งสร้างหญ้าก็รกคนงานก็ไม่มีอะไรเงี้ยตอนที่ไปอยู่ก็เลยไม่ได้คิดเรื่องจะภาวนาเท่าไหร่หลวงพ่อท่านก็หลอกให้ภาวนาใหม่ถามว่าช่วงนี้จะดูอะไรจะภาวนายังไงหมอนผมไปเริ่มจากดูกายก็ได้เราก็ไปหัดดูร่างกายนะเบสิกที่เราเคยฝึกพอดูร่างกายไปเรื่อยๆว่าสติมันเกิดได้มันมาเห็นได้สภาวะละเอียดอย่างเงี้ยก็บอกหลวงพ่อว่าเนี่ยตอนนี้มันไปเห็นไอ้สภาวะไวๆอีกแล้วหลวงพ่อบอกว่าเห็นไวๆก็ดูไปไวๆอ่ะเราก็บอกเอ๊ะแล้วถ้าดูไปแล้วเดี๋ยวมันติดจะทำยังไงหลวงพ่อมันไม่ไรหรอกเดี๋ยวติดก็จะบอกให้ทุกวันเนี่ยที่ท่านถามเนี่ยนะเราก็ดูไหวๆอย่างเงี้ยใครๆเข้ากุฏิได้แล้วก็ไปนั่งดูไหวๆอย่างเงี้ย เห็นได้ทั้งวันเพราะเราเคยดูมาจนชำนาญดูอยู่เป็นเดือนๆมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อก็ถามว่าวันนี้ดูอะไรอ่ะบอกดูไหวๆหลวงพ่อถามไปดูมันทำไมไหวๆแล้วบอกอ้าวแล้วทุกวันบอกให้ดูวันนี้ไม่ให้ดูแล้วตกลงจะให้ดูอะไรพอบอกแค่นี้ปุ๊บหลวงพ่อก็รีบไล่ออกไปไปภาวนาเองแล้วก็ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่เลยนะว่าโอ้ในใจก็คิดว่าเนี่ยในที่สุดก็มาติดที่เดิมติดไอ้กรรมฐานอันเดิมก็เลยบอกอ่ะวันนี้ตั้งใจแล้วไม่ภาวนาแล้วเพราะว่าภาวนาดูอันนู้นก็ผิดดูอันนี้ก็ผิดบอกวันนี้ไม่ดูแล้ววันนี้เลิกภาวนานั่งเล่นเฉยๆรอเวลานอนคล้ายๆทุ่มหนึ่งจะนอนก็น่าเกียดเกินไปเนี่ยมันนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งไม่ภาวนาแล้วดูอะไรก็ผิดพอเราคิดอย่างเงี้ยนะว่าดูอะไรก็ผิดไม่ทำแล้วพอเราบอกไม่ทำเนี่ยมันเห็นจิตที่ไหลไปมันไหลไปที่คลื่นไหวๆที่หัวเนี่ยมันไหลไปเงี้ยคลื่นมันอยู่ตรงเนี้ยมันไหวๆพอมันไหลไปได้ครึ่งทางคลื่นเนี่ยเริ่มเป็นเรื่องแล้วเริ่มเป็นความคิดอะไรขึ้นมาแล้วสติมันตามรู้ทันเห็นจิตที่มันไหลไปพอมันเห็นปุ๊บไหลไปได้ครึ่งทางสติมันรู้ทันปุ๊บความจิตที่มันไหลไปที่ไหวๆมันดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาขณะหนึ่งจิตเนี่ยมันก็มีความสุขเบิกบานเป็นอิสระอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ได้ขณะเดียวความรู้สึกที่ขาเนี่ยที่หน้าแข้งเนี่ยมันชัดขึ้นจิตมันก็ไหลมาไหลจากจิตผู้รู้เนี่ยมาไหลมาได้ครึ่งทางมันรู้เลยว่ามันจะไหลมาที่ขาเนี่ยแหละเพราะความรู้สึกที่ขามันชัดพอมันไหลมาได้ครึ่งทางเนี่ยสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาเนี่ยพอมารู้ทันจิตที่ไหลมันดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ถ้าจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ดับไหลไปจิตที่ไหวๆใหม่เนี่ยมันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยเราก็อ๋อเข้าใจแล้วที่แท้ที่เราดูมาตั้งเป็นปีๆเนี่ยที่แท้มันจิตมันถลำไปจิตไม่ตั้งมั่นเราเรียนกับหลวงพ่อมานานเรื่องจิตที่มันตั้งมั่นอาตมาก็ฟังหลวงพ่อเทศเรื่องเนี้ยมาตลอดเลยแต่ที่แท้เวลาเราภาวนาจริงเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงพอเราเห็นสภาวะเนี้ยตอนเช้าก็เลยไปบอกหลวงพ่อว่าผมรู้แล้วว่าที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมไหวๆอ่ะที่แท้เราไปเพ่งจิตมันไหลไปที่ไหวๆเราไม่รู้ที่แท้คือต้องดูได้จิตที่มันตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางนั่นแหละพอเราเห็นสภาวะตัวเนี้ยต่อไปเราก็เลยภาวนาง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจิตที่ตั้งมั่นมันเป็นยังไงจิตที่มันหลงไปเป็นยังไงจิตที่ไปเพ่งเป็นยังไงจริงๆสภาวะอันนี้หลวงพ่อสอนตั้งแต่ก่อนท่านบวชแล้วถ้าพวกที่เคยเจอหลวงพ่อที่ศาลาลุงชินที่เก่าๆเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อจะสอนว่าไม่ให้หลงไม่ให้เผลอไปแล้วอีกอันนึงคือไม่ไปเพ่งไว้สภาวะที่ถูกก็คืออยู่ระหว่างไม่หลงกับไม่เพ่งแต่มันเป็นสภาวะที่ทําเอาไม่ได้คือตอนนั้นที่หลวงพ่อมุ่งสอนตอนนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ภาวนาแล้วจิตมันถลำไปจิตมันไม่มีสัมมาสมาธิที่แท้จริงส่วนใหญ่มันจะเป็นสมาธิที่ออกนอกไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิถ้าฝึกถูกเนี่ยนะถ้าฝึกวิธีเนี้ยมันก็อยู่ได้ทีละขณะทีละขณะมันจะไม่ได้ทรงแบบอยู่ได้นานต่อเนื่องเงี้ยนั้นเราฝึกนะที่เล่ามาให้ฟังนะฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิถ้าฝึกตัวนี้ได้เรื่องเดินปัญญาของพวกเราจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเรียนสายอื่นทีเรื่องเดินปัญญาก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าจิตมันไม่ยอมเดินอย่างพวกที่เดินสายสมาธิมานะพอเก่งชำนาญสมาธิแล้วจิตก็จะไปนิ่งอยู่กับสมาธิจะให้มาเดินปัญญามันไม่เดินแล้วมันรู้สึกว่ามาเดินปัญญาแล้วจิตมีพละอยู่นิ่งๆมีความสุขติดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไล่ให้มาคิดพิจารณาร่างกายแต่เราฝึกสติของเราตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดฝึกสติของเราให้ดีๆถ้าสติดีและจิตมีสัมมาสมาธิเรื่องเดินปัญญาเป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่เล่าให้ฟังเราเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันมันก็ดับไปเห็นอนิจจังของสภาวะแล้วแล้วอย่างเวลาจิตมันตั้งมั่นเรามาดูร่างกายเห็นเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของนอกๆนั้นถ้าเราฝึกสติพื้นฐานของเราดีฝึกสมาธิดีเนี่ยมันไปง่ายเราสังเกตดูนะเราส่วนใหญ่ภาวนากันมานานแล้วบางทีเราภาวนาใจชอบไปอยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาจะไปดูลมหายใจจิตก็ไหลไปที่ลมหายใจมาดูร่างกายจิตก็ไหลไปที่ร่างกายหรือจะดูจิตจิตก็ไหลไปเพ่งอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราไม่ทำผิดนะเราคอยรู้ทันสภาวะพวกนี้จิตมันจะค่อยๆตื่นขึ้นมา ทำกรรมฐานก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำเราไปทำไปทุกวันสมัยที่อาตมาบวชแล้วอาตมาไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอกก็ส่วนใหญ่ทำงานให้หลวงพ่อมีเวลาแล้วก็ทำในรูปแบบทำในรูปแบบสำหรับพวกเราถือว่าจำเป็นมากเพราะจิตพวกเรากำลังมันไม่พอกำลังมันน้อยอย่างที่หลวงพ่อประโมทหรือว่าคนที่เขาภาวนาได้ผลเร็วๆสมาธิเขาเยอะของหลวงพ่อที่ไปเจอหลวงปู่ดูลย์3เดือนที่ทำผิดและอีก4เดือนที่ทำถูกท่านก็เข้าใจง่ายๆเพราะว่าจิตท่านทรงสมาธิท่านดูได้ทั้งวันดูได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ถามพวกเรานะว่าเราดูได้ไหมตั้งแต่ตื่นจนหลับเราดูไม่ได้จริงๆแค่ตื่นมานะกว่าจะหาสติสักตัวหนึ่งก็หายากแล้วเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้คล้ายๆถ้าสติตัวจริงไม่เกิดมันจะไปเริ่มนับแต้มด้วยว่า7วัน7เดือน7ปีมันคงนับไม่ได้นี่เราต้องฝึกของเราให้มันดีๆแต่ก่อนอาตมาก็ฝึกอย่างนี้แหละตื่นนอนมาปุ๊บก็รีบนั่งสมาธิเลยวันไหนถ้ามันง่วงมากรีบออกมาเดินจงกรมเดินไปพอจิตมีกำลังก็มานั่งอะไรทั้งนี้ทำไปจนถึงเวลามาทำข้อวัดอะไรถ้าเราฝึกของเราในรูปแบบแล้วนะจิตมันจะได้กำลังพอเวลาในชีวิตจริงเรามาเจริญสติปัฏฐานเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีกำลังที่เราใช้อยู่แต่ส่วนใหญ่คนยุคนี้มันจะฝึกยากหน่อยเพราะว่าสังคมมันวุ่นวายกว่ายุคก่อนมีเรื่องให้ทำอะไรเยอะแยะเลยอย่างแค่จะดูเฟซดูไลน์อย่างเดียววันนึงก็หมดไปหลายชั่วโมงแล้วเพราะว่ามันมีอะไรนะคนนู้นส่งมาคนนี้แชร์มาคนอันนี้แนะนำอะไรของมันเนี่ยดูได้ทั้งวันมันไม่มีเวลาภาวนานั้นสมัยอยู่ที่วัดเนี่ยก็ยังดีว่าหลวงพ่อท่านบังคับพระว่าไม่ให้เล่นเน็ตมันก็ไม่มีอะไรจะดูมีแต่ร่างกายจิตใจให้ดูนั้นพวกเราถ้าเรารู้หลักภาวนาจะไปง่ายๆส่วนใหญ่เราภาวนามันก็ไปหลงเพ่งเอาไม่หลงเพ่งก็หลงไปคิดว่าไอ้ที่ทำอยู่ถูกหรือยังตามใดที่คิดอยู่ว่าถูกหรือยังมันไม่ถูกหรอกเนี่ยเราฝึกไปนะฝึกสติให้สติตัวจริงมันเกิดถ้าสติตัวจริงไม่เกิดเราก็ต้องพามันดูไปก่อนดูร่างกายทำงานดูจิตใจทำงานนะดูความโลภความโกรธความหลงดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปบ่อยๆต่อไปสภาวะมันเกิดขึ้นเองพอสภาวะมันเกิดเนี่ยสติมันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าเริ่มนับแต้มได้ที่ถามว่ามันภาวนายากไหมมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าคนหัดใหม่ๆมันก็บอกว่ายากทั้งนั้นแหละอย่างคนที่เขาภาวนาผ่านมาแล้วเขาบอกว่ามันง่ายมันไม่ยากแต่เราภาวนาแล้วรู้สึกว่ามันยากจริงมันยากเพราะว่าใจมันมีความโลภโลภที่อยากภาวนาอันนี้ไม่ได้พูดว่าพวกเราหรอกนะเพราะจริงๆอาตมาเองแหละเป็นคนที่โลภมากอยากภาวนาคล้ายๆตั้งปณิธานแล้วว่าชาตินี้จะไม่ขอมาเกิดอีกแล้วพอเราตั้งใจอย่างเงี้ยปุ๊บนะโอ้ยมันภาวนาไปด้วยความโลภเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำอะไรเงี้ยนั่งสมาธิหัวสุดท้ายคือไปติดสมาธิไปติดเพ่งจริงที่จะบอกพวกเราก็คือมันมีความโลภก็ไม่เป็นไรเราภาวนาเราไปแต่ว่าฝึกให้สติตัวจริงมันเกิดให้สมาธิมันเกิดก็ฝึกจิตให้มันเดินปัญญาให้ได้ถ้ามันฝึกพวกนี้ได้นะมันก็เดินไปเองแหละเดินอยู่ในทางถ้ามันเดินในทางได้วันหนึ่งก็ถึงมรรคผลนิพพานเองที่อาตมาภาวนาก็ใช้เวลานานกว่าจะพ้นความโลภออกมาได้ภาวนาจนเหมือนช่วงเราภาวนาไปหลวงพ่อก็ชมว่าจนวันนี้ไปทำอะไรจิตมันดีแล้วบอกผมก็ภาวนาผมก็ติอย่างนี้แหละทุกวันแหละนั่งสมาธิเดินจงกรมในชีวิตเราก็คอยดูของเราคอยมีสติของเราไปเรื่อยๆพอเราฝึกของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันค่อยมีพัฒนาการขึ้นมาบางทีเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยนะจิตมันก็เป็นกลางขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกเนี่ยให้จำไว้นะจิตตรงเนี้ยดีแล้วเป็นกลางเนี่ยเห็นสภาวะพอเราคิดว่าเราจะจำนะจิตมันก็พลาดไปอีกมันก็หลงไปทำคือเรื่องของเรื่องก็คือเราก็ทำเราไปอย่างเงี้ยสมมติทำไปครึ่งเดือนแล้วเรารู้สึกสติก็ดีสมาธิก็ดีแล้วเห็นสภาวะได้ทั้งวัน จริงๆไม่ได้เห็นได้ทั้งวันหรอกแต่ว่าเห็นได้บ่อยๆเห็นได้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยภาวนาดีเพราะว่าเจอหลวงพ่อก็เฉยๆไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ชมไม่ได้ว่าอะไรเรารู้สึกว่าตอนนี้เราภาวนาดีพอเรารู้สึกว่าภาวนาดีมาได้ช่วงหนึ่งแล้วหมดแรงภาวนาแล้ววันนี้เราขอพักผ่อนดีกว่าเหนื่อยกับการภาวนาเพราะว่าคิดว่าจะพักผ่อนก็พักผ่อนจริงๆไม่ปฏิบัติแล้วนั่งนอนๆอะไรเงี้ยพอไปเจอหน้าหลวงพ่อของท้าววันนี้ไปทำอะไรมาจิตดีเราฟังแล้วแปลกนะตอนที่เรารู้สึกว่าจิตเราดีเนี่ยหลวงพ่อไม่ชมเลยพอเราบอกว่าวันนี้เราไม่ภาวนาแล้วหลวงพ่อบอกไอ้นี่จิตดีไปทำอะไรมาหลวงพ่อจะชอบถามประโยคนี้ว่าไปทำอะไรมาเราก็บอกว่าหลวงพ่อจะให้ตอบความเป็นจริงหรือว่าหลวงพ่อบอกเอ้าตอบจริงๆสิบอกจริงๆวันนี้ไม่ได้ภาวนาหรอกครับวันนี้ผมพักผ่อนกว่าเราจะจับเคล็ดลับได้นะว่าไอ้ตอนที่เราภาวนาเนี่ยมันจงใจมันมีความโลภบ้างหรือว่าจิตไปอยู่กับร่างกายที่เดินจงกรมบ้างหรือว่าเราดูจิตมันก็ถลำไปบ้างจิตมันไม่ตั้งมั่นเหมือนที่แท้จริงที่มันถูกเราก็ตอนที่เราไม่ทำเนี่ยแต่เราไม่ทำเนี่ยพื้นฐานที่เราฝึกสติมันดีฝึกสมาธิไว้เนี่ยนะสภาวะมันทำงานนะสติมันเริ่มรู้เองโดยที่เราไม่ได้จงใจหลวงพ่อเลยบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยดีมันไม่ได้จงใจแล้วก็มันยังเห็นสภาวะทำงานได้สติเกิดได้สมาธิมีอยู่ยังเห็นสภาวะเดินปัญญาได้พอหลวงพ่อชมปุ๊บหลวงพ่อก็บอกให้ไปทำอย่างนี้แหละจำไว้นะว่าไปทำอะไรมาเราก็จำไว้นะแต่ว่าคือจำที่ผิดเพราะที่เราไปทำก็คือไปทำเหมือนเดิมเวลาไปทำก็คือยังไปจงใจยังมีความโลภอยู่พอผ่านไป15วันหรือเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกช่วงนี้ภาวนาดีต่อเนื่องแล้วคิดว่าหลวงพ่อจะชมหลวงพ่อไม่ชมพอเราท้อใจรู้สึกเหนื่อยแล้ววันนี้ขอพักผ่อนปกติอาตมาจะเป็นอย่างเงี้ยภาวนาไปได้7วัน15วันหรือเดือนหนึ่งก็จะขอพักผ่อนสักทีหนึ่งที่ขอพักผ่อนก็ไม่ใช่อะไรบางทีว่าเราเดินจงกรมทำความเพียรดึกอะไรเงี้ยบางทีตื่นแต่เช้ามืดแล้วบางทียังต้องออกไปงานข้างนอกกับหลวงพ่ออีกอะไรเงี้ยเหนื่อยมากๆแต่มาก็ขอพักก็คือวันนี้ขอนอนเร็วหน่อยตื่นช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ภาวนาแต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจ นะหมายถึงว่าร่างกายมันไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็ขอพักทุกครั้งที่ขอพักเนี่ยหลวงพ่อจะชมว่าโอ้ทำยังไงมาจิตดีเราก็บอกว่าไม่ได้ทำวันนี้ไม่ได้ทำเลยหลวงพ่อบอกเนี่ยมันต้องจิตอย่างนี้นะถึงจะใช้ได้ที่จะบอกพวกเราก็คือให้เราฝึกไปเถอะแล้ววันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วยังเห็นสภาวะได้เองอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็ยังเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือสภาวะที่มันพ้นจากความจงใจเป็นสภาวะที่มันถูกอย่างเราภาวนาดูดีสติมันยังไม่ถูกสมาธิมันยังไม่ถูกเนี่ยอาตมาเป็นอย่างเงี้ยเห็นจิตที่มันเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆนานหลายปีจนวันหนึ่งใจมันก็ถอดบอกช่างมันเถอะคล้ายๆเราภาวนาได้เต็มที่แค่เนี้ยมันไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วจะให้เดินจงกรมมากกว่านี้ให้นั่งมากกว่านี้มันก็คือไม่มีเวลาเหลือแล้วเพราะว่าชีวิตจริงก็คือเราต้องออกมาอยู่กับโลกอยู่แล้วต้องมาทำงานให้หลวงพ่ออย่างเงี้ยคล้ายๆจะทำมากกว่านี้ก็ทำไม่ไหวใจมันก็เลยคิดว่าไม่เอาละช่างมันเถอะถอดใจก็คือไม่มีความโลภแล้วต่อไปหน้าที่เราก็คือมีเวลาเราก็ทำรูปแบบของเราในชีวิตจริงเราก็เจริญสติในชีวิตประจำวันไปมีงานเราก็ทำงานไปเราคิดแค่นี้ไม่ได้คิดเรื่องว่าจะคาดหวังผลอะไรต่อไปแล้วกับการภาวนาพอเราไม่คาดหวังผลเนี่ยใจมันเป็นกลางที่แท้จริงแล้วว่าใจที่มันเป็นกลางที่แท้จริงจิตก็พัฒนามันไปเองมันไม่ได้พัฒนาเพราะเราอยากพัฒนาหรอกมันพัฒนาเพราะว่าศีลสติสมาธิปัญญามันบริบูรณ์ที่เล่าให้ฟังยากไหมจริงๆมันไม่ยากหรอกมันต้องใส่ความอดทนอยู่กับหลวงพ่อคล้ายมันต้องอดทนเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงคือถ้าอย่างเราเคยเห็นพระรุ่นเก่าๆที่อยู่ด้วยกันมาภาวนาไปช่วงหนึ่ง เขาไม่อดทนแล้วไฟหมดไฟหมดก็ฟุ้งซ่านไปเล่นโน่นเล่นนี่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้อย่างนั้นถ้าเราอยากจะพ้นสังสารวัฏไปแล้วต้องอดทนอาตมาก็อดทนเพราะอาตมาจริงๆอดทนมากว่าจะพอรู้เรื่องนี้ตั้ง 8-9 ปีไม่ใช่ว่าใช้เวลานิดเดียวหรอกใช้เวลานานแล้วเมื่อก่อนภาวนานะไม่ค่อยถามหลวงพ่อหรอกคล้ายๆเกรงใจท่านก็ใช้แค่ฟังเอาเหมือนที่เรามาเรียนกันเนี้ยฟังที่หลวงพ่อสอนเนี้ยช่วงไหนที่ธรรมะมันถูกใจเราจิตมันก็ตั้งใจฟังช่วงไหนธรรมะธรรมดาที่ได้ยินบ่อยๆเราก็จะเริ่มสติของเราไปอาศัยภาวนาอย่างเงี้ยธรรมะมันค่อยๆเข้ามาสู่จิตเรามากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเวลาภาวนาเขาฟัง MP3 รุ่นก่อนๆ นะฟังพังไปหลายเครื่องเลยแล้วฟังแล้วค่อยๆภาวนาของเราไปฝึกสติฝึกสมาธิของเรากว่ามันจะเดินไปได้ถูกล่องก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนถ้าเราไม่อดทนนะมันก็ไปไม่ไหวที่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราคนเมืองอุปสรรคสำคัญเลยก็คือไม่ค่อยอดทนอีกอันหนึ่งก็คือความเพียรไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็ตัวที่เป็นอุปสรรคเยอะเลยก็คือใจให้มันฟุ้งซ่านท้อแท้อะไรเงี้ยอย่างเราชอบคิดว่าเราภาวนามานานแล้วทำไมไม่ได้ผลสักทีอะไรเงี้ยท้อแท้ใจแต่ช่วงหลังๆท้อแท้ใจแล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนี่โดนเฉ่งทุกรายคล้ายๆหลวงพ่อไม่อดทนกันแล้วลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยมีความอดทนไม่มีความภาคเพียรคล้ายๆหลวงพ่อบอกอยากได้ของดีก็ต้องทำเอาเองไม่มีใครพาเราไปได้หรอกนอกจากเราจะฝึกของเราไปเองอันนี้จริงเลยเพราะว่าที่อาตมาต้องภาคเพียรเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนอาตมาไปสำนักครูบาอาจารย์เขาก็จะมีคำเปรียบเทียบว่าส่วนใหญ่มีอะไรพระอุปถาเขาจะเอาของครูบาอาจารย์ไปหมดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็คล้ายๆว่าพระอุปถาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ของดีหรอกคล้ายๆมัวแต่จะไปคล้ายๆเกาะครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยหวงครูบาอาจารย์เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นพระอุปถัมภ์งั้นหรอกเราเลยต้องรีบภาวนาคล้ายๆเราเอาของดีดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนที่หลวงพ่อไปสุรินทร์นะพระอุปถัมภ์หลวงปู่ดูลย์จะบอกว่าพวกท่านเนี่ยเหมือนกบเฝ้ากอบัวพวกอย่างหลวงพ่ออะไรเงี้ยเหมือนพวกพึ่งอ่ะมาถึงก็มาเอาน้ำหวานไปแล้วเอาของดีไปแล้วท่านก็นั่งเฝ้าก่อบัวไว้ไม่ได้อะไรอาตมาได้ยินบ่อยๆอาตมาบอกอาตมาไม่อยากเอานะเราเอาของดีดีกว่าคุณแม่ก็เหมือนกันคุณแม่ก็บอกว่าเขาบวชทั้งทีเขาไม่เอาหรอกเขาเร่งภาวนาเขาดีกว่าคล้ายๆว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์รุ่นต่อไปเดี๋ยวมันจะเรียนยากจริงๆที่หลวงพ่อท่านมาสอนกรรมฐานพวกเรายุคนี้มันเหมาะจริตพวกเราสมัยถ้าไปเรียนกับหลวงพ่อรุ่นก่อนหลวงพ่อไม่ได้สอนง่ายอย่างนี้สอนออกเน้นไปทางสมาธิแล้วก็รุ่นก่อนๆ นะรุ่นแรกๆนู้นนะแต่ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยพวกคนเมืองมันเยอะคนเมืองมันเยอะเนี่ยให้ทำสมาธิทำอะไรมันทำยากต้องมาฝึกสติให้ดีๆอาตมาเคยไปอยู่วัดก็ไปฝึกสมาธิอะไรเงี้ยฝึกอยู่นานเป็นปีเงี้ยฝึกจนท้อแท้ใจว่าแค่จะฝึกให้จิตรวมสงบถึงฐานอะไรนี่ฝึกไม่ได้เลยฝึกมาหมดอะทุกวิถีทางรู้สึกฝึกแล้วไม่สำเร็จมันมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนนะสอนเรื่องสติเรื่องจิตที่มันตั้งมั่นเรื่องเดินปัญญาพอดีรุ่นพี่ก็เอาชีทที่หลวงพ่อสอนเอามาให้พอเราไปอ่านแล้วบอกถ้าอย่างนี้เราพอทำได้แต่ให้ไปนั่งสมาธิก่อนเนี่ยเราทำไม่ไหวยังคนยุคนี้ให้ไปนั่งสมาธิก่อนก็ทำไม่ไหวเพราะว่ามันบอกไม่ถูกนะคล้ายๆว่าจริตคนยุคนี้มันไม่เหมาะกันเข้าฌานแล้วอย่างคนละยุคกันยุคก่อนๆเนี่ยมันไม่มีเครื่องพลุงพลังอะไรมากอย่างบ้านก็อยู่ท้องไร่ท้องนาอาชีพก็ทำนาไม่ต้องคิดแย่งใครหรอกรอฟ้ารอฝนเงี้ยแต่ยุคนี้มันไม่แล้วคล้ายๆทุกอย่างแข่งแย่งกันไปหมดวิธีฝึกเนี่ยที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยมันตรงกับจริตพวกเราแล้วให้พวกเรารีบขวนขวายภาวนามันเหมือนกับว่าบางคน พอรู้ทางปฏิบัติก็ไม่อยากภาวนาขอเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวพอเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรรุนแรงก็จะมาถามว่าจะปฏิบัติยังไงมันช้าไปเราไม่รู้อนาคตเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเรารีบตักตวงตั้งแต่ตอนนี้ไปก่อนอย่างร่างกายยังแข็งแรงยังเดินจงกรมไหวแล้วรีบเดินไปนั่งสมาธิไหวก็นั่งไปอย่างคนเดี๋ยวนี้เดินจงกรมก็ไม่ไหวนั่งสมาธิก็ไม่ไหวนั่นฝากพวกเราอะนะให้ฝึกสติให้มันถูกสติถูกใจมันตั้งมั่นขึ้นมามันเดินปัญญาได้มันถึงชละกิเลสได้ให้พวกเรานั่งภาวนาไปค่อยๆเพิ่มความรู้สึกตัวหายใจให้แรงขึ้นเราต้องไปฝึกของเราเองนะมีเวลาทำรูปแบบในชีวิตจริงก็มาเจริญสติถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันมันจะพัฒนาสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์พระยังมาแอบถามว่าโยมภาวนาได้ยังไงปีเดียวพระภาวนาต้อง10ปี20ปียังสู้โยมไม่ได้หลวงพ่อท่านตอบซื่อๆนั่นบอกผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับพระฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าภาวนาไงตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะพระเองไม่ได้ทำงานประโยคว่าภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับพระน่าจะพูดมากกว่าจริงๆคือท่านเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับมันถึงได้ผลแต่ว่าพระส่วนใหญ่ทำสมาธิแล้วทำสมาธิส่วนใหญ่เข้าไปติดสมาธิแต่ว่าอันนี้คนยุคก่อนนะทำสมาธิแล้วส่วนใหญ่ไปติดสมาธิแล้วมันไม่เดินปัญญามันก็ไม่ได้ธรรมะแต่คนยุคนี้ไม่ค่อยติดสมาธิทำสมาธิยากวันก่อนคนมาเล่าให้ฟังว่าไปกราบครูบาอาจารย์ที่สำนักหนึ่งนะแล้วเขาบอกเขาไปเจอพระองค์หนึ่งเป็นเจ้าอาวาสนี่พระนั้นนะบอกว่ารู้จักอาตมาสมัยที่อาตมาไปภาวนาอยู่ที่วัดท่านเคยมาเจอกันแต่ว่าไม่ได้คุ้นกันหรอกท่านก็บอกว่าท่านภาวนามา20ปีมันตันแล้วมันเดินต่อไม่ได้ที่มันตันเพราะว่าเดี๋ยวท่านไปอยู่สายสมาธิท่านก็ไปทำสมาธิท่านบอกว่าทำมา20ปีจิตไม่เคยสงบเลยอดทนทำไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้สมาธิแล้วมันก็เดินต่อไม่ได้ท่านบอกว่าเนี่ยท่านรู้แล้วว่าท่านจะต้องมาฝึกยังไงคือต้องมาฝึกเรื่องสตินะฝึกสติฝึกให้ใจมันตั้งมั่นแล้วก็ให้มันเกิดปัญญาเนี่ยถ้ามองย้อนไปนะเหมือนเมื่อก่อนก็เป็นคนร่วมกันฝึกด้วยกันมาท่านไปสายหนึ่งซึ่งมันไม่เหมาะกับสังคมยุคนี้นะเพราะท่านเกิดมาในสังคมยุคเดียวกับเราเป็นคนชอบคิดชอบฟุ้งซ่านอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่พอเรามาฝึกสติพอสติเราดีอะไรเงี้ยมีสมาธิขึ้นมามันเห็นสภาวะง่ายมันก็เดินปัญญาง่ายว่าถึงเวลา20ปีนี้มันก็แตกต่างกันเยอะแล้วกว่าท่านจะรู้ว่ามันไม่เหมาะกับจริตท่านมันนานเกินไปแล้ว20ปีนั้นให้พวกเราตั้งใจฝึกให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราตั้งใจฝึกยังไงของดีมันก็ไม่หนีเราหรอกฝึกสติให้มันดีๆเมื่อก่อนที่ไปกราบหลวงพ่อคำเขียนที่โรงพยาบาลพอท่านเห็นหลวงพ่อประโมทท่านบอกเลยว่าศาสนาไปได้แล้วศาสนาไปได้แล้วเพราะว่ามีคนสอนเรื่องสติแล้วคือท่านพยายามสอนเรื่องสติมานานบางทีท่านบอกเคยไปเทศที่หนึ่งพอเทศเสร็จคนจัดก็มาต่อว่าว่าทำไมท่านสอนแต่เรื่องสติทำไมท่านไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลวงพ่อคำเขียนท่านก็หัวเราะแล้วบอกหลวงพ่อประโมทว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาท่านก็บอกว่าเนี่ยว่าศาสนาเดินต่อได้แล้วมีคนสอนเรื่องนี้ต่อบางคนชอบคิดว่าสอนเรื่องสติเป็นเรื่องง่ายๆเบสิกจริงถ้าสติมันเกิดสติตัวจริงมันเกิดนะสติที่ถูกมันเกิดเนี่ยมันพัฒนาต่อได้แต่ถ้าสติมันไม่ถูกพัฒนาต่อยากอย่างพวกเราส่วนใหญ่สติมันก็พอมีกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าบางทีพอเรายังไปดูสภาวะจิตมันยังถลำไปอยู่ค่อยๆสังเกตไปถ้าสติมันทำงานต่อไปมัน สติมันจะเห็นเลยจิตไหลไปมันก็เห็นเห็นที่จิตมันไหลไปพอรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาพอมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นเกิดแล้วมันก็ดับเกิดจิตไหลขึ้นมาใหม่ไหลไปทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแหละแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกคือไหลไปทางความคิดมากที่สุดเพราะคนยุคนี้จริตมันฟุ้งซ่านง่ายไหลไปทางความคิดมากสุดไหลไปดูอันดับสองก็ไหลไปฟังนั้นถ้าเราฝึกสติไว้นะต่อไปใจไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเงี้ยมันเห็นถ้ามันเห็นปุ๊บใจมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันเห็นสภาวะที่เกิดดับไปทีละขณะทีละขณะอย่างเงี้ยมันจะสะสมแต้มไปมันค่อยๆล้างความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราอย่างสมัยที่อาตมาภาวนาอาตมาไม่ได้สนใจเรื่องว่าจะมาเห็นว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ภาวนาไปเนี่ยตามที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยฝึกสติอะไรเห็นสภาวะไปพอเราค่อยๆชำนาญขึ้นวันที่มันเห็นมันทวนมาดูร่างกายร่างกายนี่ก็ไม่มีความเป็นตัวเราซ่อนอยู่ไหนในร่างกายอย่างเงี้ยทวนมาดูที่จิตจิตผู้รู้ก็ไม่มีอย่างเรารู้สึกว่าร่างกายจิตใจมันเป็นตัวเรายังหวงแหนอยู่แต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยความรักความหวงแหนร่างกายมันค่อยๆลดลงมันจะเหลือแต่มาหวงแหนไว้ที่จิตรู้สึกว่าจิตนี่ยังเป็นตัวเราอยู่แต่ว่าภาวนาสติมันไวมันเห็นแล้วจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกระทั่งจิตผู้รู้ที่ไปสำคัญบ้านหมายว่ามันเป็นตัวเราก็ยังบังคับมันไม่ได้เลยถ้ารู้ทันจิตที่มันไหลไปจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับแล้วมันก็ไหลไปอีกเนี่ยกระทั่งจิตที่มันตั้งมั่นจิตที่เรารู้สึกว่าจิตผู้รู้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามันเกิดแล้วก็ดับมันก็เป็นอนิจจังมันไม่ใช่ตัวเราเราเห็นเลยเวลาภาวนาอยู่ดีนะจิตมันไหลไปทำงานได้เองเราตั้งใจจะพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนะอยู่ดีจิตก็ไหลไปคิดเองเนี่ยเราเห็นแล้วว่าจิตมันบังคับไม่ได้นะมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้ถ้าเราฝึกไปบ่อยๆนะมันจะค่อยๆเข้าใจความจริงมันจะมาค่อยๆล้างความเห็นผิดเองว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าถ้ามันจะเกิดอริยมรรคมันต้องมีกระบวนการของมันเราไม่ต้องไปฟังมันหรอกถ้าเราไปฟังเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนพระที่เนี่ยองค์หนึ่งท่านก็ฟังมาเยอะเห็นจิตมันรวมเข้าไปแต่พอรวมเข้าไปแล้วกำลังมันไม่พอมันไม่เกิดอริยมรรคท่านจำได้ท่านจำได้ว่าอ๋อภาวนามันไม่ยากนะคล้ายๆว่าเราฝึกรู้สึกตัวดูไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตมันรวมเข้าไปเองเราก็นึกในใจตอนที่ท่านมาส่งคันบ้านหลวงพ่อเราก็นึกในใจว่ายากแล้วต่อไปเนี้ยพอจิตมันจำได้แล้วพอจิตมันจำได้พอภาวนาไปนะจิตมันดีพอจิตมันดีเนี่ยมันเกิดความโลภขึ้นมาแทนแล้วมันกระบวนการมันจะไม่เกิดต้องทำไปจนกว่าจะหมดอยากนั้นเราฝึกไปง่ายๆอย่างนี้แหละแต่มาฝึกง่ายๆเพราะว่าเคยฝึกยากๆแล้วต้องเป็นปีๆไม่ได้ผลเลยฝึกจากง่ายๆเนี่ยเริ่มจากฝึกสติของเราไปเงี้ยเอาเบสิกเลยไม่ต้องไปเอาอะไรเยอะแยะไม่ต้องต่อยอดทุกวันเริ่มเบสิกใหม่หัดรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจนี่มันทำงานไปอ่านใจตัวเองไปทั้งวันเงี้ยจิตใจมันจะค่อยๆพัฒนามาเองเราก็รู้ได้ด้วยตัวเองแหละสติมันก็ไวขึ้นกิเลสก็ครอบงำเราได้ลดลงกิเลสใหญ่ๆก็ไม่เกิดอะไรเงี้ยก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆไปใจก็มีความโปร่งความโล่งมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละให้ไปตั้งใจกันภาวนานะเราเรียนกันมาเยอะแล้วที่ส่วนใหญ่ก็คือต้องไปปฏิบัติเอาเองไม่มีใครช่วยได้กรรมานะเอวังโหตุเอวังโหตุจะจะปุเพปมัจจิตวาปัชชาโซนัปปมัจจติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมายาสาปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะยิยติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมาอภิวาทันนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลังลูกเราเจริญในธรรมนะมีความสุขความเจริญ